Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно цій порі по середам наша програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Олександра Чумакова. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отож, ми продовжуємо цикл, такий міні-цикл, а програм, який визрів 3 тижні тому, говоримо про семінаристів, про майбутніх священиків, про їх формацію. Розпочали цей цикл з духовної зброї, яким чином семінаристи вміють набувати цю зброю, захищатися перед різними силами темряви, скажу так, трошечки казково. Другу програму присвятили тому, яким чином семінаристи вже набувають таку теоретичну освіту, яким чином спілкуються з парафіянами, який у них є взагалі багаж комунікабельний. І от логічно зараз буде поговорити з отцем Олександром Чумаковим, власне, про певний дар проповіді, який називається гомілетика, і щоб його не плутали з даром ораторського мистецтва. Виявляється, що між цим і другим є величезна різниця. Чи не так, отже?
Так, безумовно. І про це ми говоримо на викладах гомілетики з семінаристами від самого початку. Справа в тому, і варто було би від цього почати, що в першохристиянські часи в Римі, а так само і в Греції, це була загальноприйнятна практика, про яку ми дізнаємося з апостольських правил, не допускалися до хрещення люди двох професій. Не допускалися доти, доки публічно не відречуться від своєї професії. Актори, які обслуговували язицькі містерії, які в свою чергу були невід'ємною частиною святкувань, присвячених різноманітним язичницьким божествам, і оратори. Чому оратори? Тому що оратори, їх винаймали за гроші для того, щоб вони представляли інтереси тих чи інших угруповань або осіб на різноманітних засіданнях судових, політичних. Їм платили гроші, і вони за ці гроші повинні були удоводнити правдивість того, що дуже часто зовсім не було правдиво. Що називається за прислів'ям «любой каприз за ваші гроші». Вони дар слова продавали. Сьогодні я повинен сказати, напевно, для нас оцей момент ораторства і готовності перекручувати правду за гроші для нас є теж важливим і актуальним. Але передусім підкреслимо, ораторство з усіма його тонкощами, софістикою, вмінням завойовувати людей, розважати їх, притягувати і в певному сенсі зумбувати, ораторство було заборонено для християн в такому вимірі, бо воно справедливо вважалося від лукавого. І доки оратор не відрікався публічно цієї своєї професії, він не допускався до хрещення. Так само, як і актор. Тому гомілетика, бесідництво з приводу Слова Божого, несення Слова Божого, його прокламація, вона від початку була служінням слова зовсім іншого гатунку. Хоча в більш пізніші часи вона втягнула в себе, використала здобутки ораторського мистецтва.
Отже, а скажіть, будь ласка, от Павло, коли пішов проповідувати, проповідував коринфянам, римлянам, євреям, він же ходив і до греків, які дуже любили філософію, яка включала в собі ораторське мистецтво, і от він на Ареопазі, значить, говорив керигму, да, Євангелія. Греки, які були розбаловані цим ораторством, сказали, ми краще тебе завтра послухаємо. Тобто це їм і не сподобалось, що це було геть не ораторство?
Їм, так, були свої правила, яких повинен був дотримуватися оратор. Він повинен був потішати, розважати, приваблювати. І для того у нього був цілий набір таких словесних, я би навіть сказав, іграшок, за допомогою яких він мав можливість зробити щось приємного для оцієї публіки. З однієї сторони, просвітити і підкинути нові думки для розмов ввечері під час отих бенкетувань афінських, а з іншої сторони, там розповісти анекдот, щоб всі посміялися, там додати дотепний жарт, там підкинути якусь цікаву плітку інформацію, так, щоб всі слухали його з роззявленими ртами і тим мали би декілька днів про що теревенити. А апостол Павло в певному сенсі нехтує тим заради того, щоб проголосити добру новину. Це його апостольська керігма. Він говорить про подолання смерті, він говорить про щось найсуттєвіше для людини, але його слово звернено до тих, хто хоче не розваги, а хто хоче спастися, хто хоче вижити в світі, який гине. І тому, чи було це програшем зі сторони апостола Павла? Це дуже цікавий момент. Ні. Він єврей від євреїв, він вихований при ногах Гамаліїла, він знає, що слово Боже приходить через пророка і мусить бути проголошеним, навіть якщо пророку загрожує загибель. А він знає, чим заплатив Ісая і інші пророки за необхідність проголосити Слово Боже і проголошували його. Він знає, що в своєму середовищі, в жидівському середовищі, далеко не всі відгукувались позитивно на пророків. Це його не зупиняло. Слово Боже, якщо воно прийшло, воно мусить бути проголошеним хоча би для нелічних людей. От тут одразу можемо вспомнити Мейстера Екхарда. Знаєте, під час
містика, так?
Містик німецький, знаменитий, надзвичайно глибокий, а одного разу, коли досить мало людей зібралося на його проповіді, він якраз говорив про те, що Слово Боже принуджує його до того, щоб він слуга Слова, щоб він його виголосив. Він мусить його нести. І далі сказав, навіть якщо би тут не було жодної особи, я був би змушений виголосити це слово у цій церковній кружці.
Угу. Навіть так. Дорогі слухачі Радіо Марія, а як проповідуєте ви? Чи намагаєтеся дійсно, як отець Олександр на початку нашої програми також говорив про це, подібно ораторам, щось таке смішне сказати, щось таке от ораторське в своїх малих євангелізаціях, да, своїм рідним та близьким? Можете тим ділитися, адже програма саме про це. Наші телефони 044-577-56-45 або ж 46 і 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отже, я також проходив і в першому вузі своєму, і в другому курс філософії, там був як такий сегмент ораторське мистецтво. Я читав і апологію Сократа, і різні оці речі, які побудовані якраз на, скажімо так, ораторському скрижалі. Ви знаєте, половина слів, вона якось втрачається, тому що є певне нашарування цих слів, воно так піроетично звучить, воно дуже гарне, але коли одне речення тягнеться кілометр, то ти забуваєш, що там було на початку.
На початку, так.
Да. І тому я отак зробив для себе висновок. Ораторство – це коли гарно, а не зрозуміло. А от гомілетика – це може бути не гарно, адже ми знаємо, що Петро там говорив на діалекті арамейській мові, ще й трошечки, кажуть, заїкався і говорив там трошечки нескладно. Тобто не гарно було, але зрозуміло. Чи дійсно от гомілетика, вона побудована? Зрозуміло, зараз є історія церкви, всі кажуть, як гомілетику треба складати, подавати певні історичні екскурси, все це зрозуміло. Але чи не йдеться про те, що гомілетика, в першу чергу, це те, що має першу чергу. От є таке російське слово «облічать», я не знаю, як український аналог, да, звучить.
Обличати.
Обличати, ну, да, щось таке. А в другу чергу проголошувати благу звістку, ну, керигма, радісну звістку, тобто давати людині надію. І третє, дозволяти людині також думати в цій сфері, тому що ораторське мистецтво, ну, це до таких уже готових людей. А гомілетика – це, в принципі, для всіх. Кожен може проголошувати цю керигму, якщо він переживає реально в собі Христа. Ваша думка?
Перше, що до тих, хто проголошує Слово Боже. Безумовно, кожний християнин може і мусить його проголошувати настільки, наскільки він його переживає як частину свого загального для всіх християн священства. Ми – народ Божий, ми – народ священників. І освячені Христом в хрещенні, ми приймаємо в себе і його Христове священство, бо кожний християнин покликаний спасати через освячення цілий світ. А чим ми освячуємо? Ми освячуємо Словом. Ми освячуємо проголошенням Слова Божого. І, безумовно, кожна людина має цей обов'язок. Натомість, сьогоднішній досвід гомілетики говорить про те, що служіння Слову є невід'ємною частиною служіння священників, які отримали це в дар через таїнство священства, і невід'ємною частиною літургічного дійства. Коли Слово Боже, проголошене священником, якби йде за словом євангельським, словом апостольським, яке проголошується під час літургії. Так. В такому вимірі хомілетика називалась, що є перекладом слова хомілетика, бесідництво. Це бесіда з приводу тих моментів, які вспоминалися з життя першохристиянської спільноти, з життя апостолів, а передусім з логі слів Ісуса Христа. І отримавши дар отих христових, божественних слів, кожний, приймаючи їх до свого серця, хотів побесідувати так само і з тим, хто відправляв літургію наслідних апостолів. Так, першохристиянські спільноти, вони були невеличкі, і там можна було сісти за одним столом і говорити про Слово Боже. Бо що ще могло інтересувати перших християн? Потім, по Константинову епоху, храми стали здоровенними, і кількість людей моментально стала побільшуватися. І на той момент гомілія стала тим, чим тепер є також Радіо Марія, засобом масової комунікації, за допомогою якого регулювалося суспільне життя і створювалася політика. Давайте от просто вспомнимо, чим була гомілія для нашої нації, для українців під час того, коли зближалася руїна, коли приймалася єдність української церкви, підтверджувалася єдність з римським апостольським престолом, впливи східного сусіда російської держави, яка старалася розділити церкву, відірвавши її частину, не дати поєднатися з Європою, з римським апостольським престолом. Тоді в Лаврі, в Святій Софії, в Свято-Михайлівському соборі виголошувалися проповіді, читалися перестороги, повставали імена найбільш таких лідеруючих гомілетів, і збігалася купа населення для того, щоб почути чергову пересторогу, і після того на дуже високих тонах обговорювалися, хопалися за шаблі, обговорюючи ті гомілії. Тобто в цей момент гомілія – це могутній спосіб керування суспільством. Але вона вже не пов'язана в той момент була зі Словом Божим. Дивіться, митрополит Іларіон, перший російський митрополит, коли виголошував слово о законі і благодаті, він теж робив політику, в певному сенсі освячуючи, підкреслюю, словом Божим. Ціле закони, слово о законі благодаті присвячений порівнянню нового життя всупереч життю єврейському, підзаконному, рабському. Пам'ятаємо, що князь Володимир був сином рабині Малхуші, єврейки за походженням, і дочка боярина Рогнеда не хотіла йти за нього заміж, бо казала: не хочу борозути робичича. І митрополит Іларіон після хрещення Русі, яке перевернуло ті стародавні традиції, в своїй гомілії відкриває фактично тезиси нового життя всупереч старому і оправдовує новий стан свободи, в якому нема сина робичича, в якому син робичича, рабині, стає володарем і великим князем завдяки благодаті Божій. Дивіться, це за допомогою слова, це за допомогою гомілії, яка освячувала так само і політичне життя. На сьогоднішній день ми маємо повернення до початків. І це дуже цікаво, розумієте, бо в 20 сторіччі багато причинилися протестанти, лютерани до дослідження Слова Божого, потім археологічні розкопки, які показали, що Біблія не є казкою, що все, що відбувалося, воно є правдою, і це вимагало ще більш глибокого розуміння, дослідження як Слова Божого. І вже після війни, коли слово завдяки геббельсовській, сталінській пропаганді спочало обезцінюватися, треба було його відродити наново. Знаєте, що причинилося до відродження гомілії в тому стародавньому дусі, коли воно пов'язується зі Словом Божим і водночас з потребами сьогодення? Це бунти студентські 68-го року, а потім в слов'янських країнах, наприклад, «Солідарність» Польщі, проповіді Єжи Попелушко і таких, як він, сміливих священників. Студентство 68-го року вимагало живого слова від старшого покоління. Вони атеїзувалися завдяки тому, що вони відкидували ото, знаєте, таке лакероване, таке стародавне, вже не діюче слово класичних церковних проповідей і вимагало живого, але вічного водночас.
Угу. Дорогі слухачі, отож продовжуємо з отцем Олександром Чумаковим говорити про науку гомілетику, взагалі, що це таке, що означає, чому це корисно для нас, отже, для пересічних людей знати, що таке гомілетика. Адже люди, грубо кажучи, так навіть бридко кажучи, скажу, вони не думають, яким чином краще проголошувати слово Господнє. От я це переживаю, і я першими словами, які в мене на язиці, я це слово проголошую. А вже оце церковне красномовство, да, оця гомілетика, вона хай буде там для священників і батюшок. От чому саме основні якісь принципи мають знати пересічні люди, на вашу точку зору?
По-перше, неможливо бути християнином і не проголошувати Слово Боже. Від цього починається християнство, бо Христос дає місійний наказ кожному християнину, перед усім апостолом і кожному, хто охреститься в ім'я Христова. Йдіть і проповідуйте. Апостол Павло говорить: горе мені, якщо я не проповідую. Проповідувати Слово Боже – це не теревенити. Проповідувати Слово Боже – це спасати світ. Але ми ще не настільки наповнилися отим слуханням Слова Божого, читанням Слова Божого, пережиттям Слова Божого самі, щоб можна було його нести. Дуже часто у нас проповідування Слова Боже перетворюється, ну, знаєте, так, поговорили на кухні, посидили на скамеїчці і, між іншим, поговорили щось там про церкву, про Євангеліє, таке-сяке, чи було якісь новини з інтернету, замішали на тому. І воно якось собі просто перестало бути як Слово Боже. В чому сила християнства? Сила християнства в тому, що ми перейняли у відхозовітного народу розуміння, одне дуже просте, але воно не міститься у більшості сьогодні в голові, що слово є дією. Бог діє за допомогою слова. Він каже «світло» і стало світло. Він каже «нехай розповсюдиться твари» і стали твари. Вода, вода, суша, суша. Він творить матеріальні об'єкти за допомогою слова, яке виривається з його божественного надр, яке в ньому існує предвічно. Слово – це дія Бога. Розумієте, ми дійсно дуже часто на сьогоднішній день забули, ми до слова відносимося занадто легковажно. Коли ми говоримо, так, ну трохи збрехав, трохи збрехала.
А отже, ви знаєте, я пригадую слова папи Франциска, який, ну, вміє от сказати слово так, щоб воно запам'яталося. І він в одній своїй гомілії наголосив, щоб ми, прості прихожани, вірні, ми, ну, буквально вимагали від священників гарної проповіді. Щоб це, да, щоб вимагали. Отже, от дайте нам, будь ласка, чітку схему гарної проповіді. Тобто, гарна проповідь тоді, коли... Продовжіть, будь ласка.
Коли вона ґрунтується на Слові Божому, яке проголошувалось на даному літургічному дійству, перший момент, коли священник проголошує це слово адресно до тої спільноти з її інтересами, яка знаходиться перед ним і приймає до уваги ті гострі ситуації, протиріччя, проблеми, якими живуть люди, з якого приводу вони радіють і плачуть, і може розшифрувати проблеми і події сьогодення нашого життя в світлі Слова Божого, так, щоб наші оті марні і примарні події, які минають, щоб наше минуле життя забарвилося світлом вічності, освітлилося і освятилося через то.
Тобто, я правильно розумію, отже, просто це, такими...
Головне, щоб через це людина навернулася до вищих цінностей, до Бога. Бо без навернення проповідь безплідна. Прошу.
Тобто, я правильно розумію, що людина має впізнавати себе в цій проповіді, але я правильно в цьому моменті?
Так, але...
Але, отже, тут же така проблема, і багато, так, знаєте, там шепочуться, що от мене там, наприклад, на сміх знову священник підіймає, бо якщо парафія там велика, то це одне. А якщо вона така містечкова, то одразу натяк зрозуміло, на кого він йде.
То ми говоримо зі священниками, це заборонено говорити так, щоб людина була впізнаною в своїй конкретності. Це дуже недолуго говорити безіменно, але так, що всі повертаються і кажуть, Манько, то воно про тебе говорить. Розумієте, це абсолютно заборонено. Так само, як не може гомілія перетворюватися на обговорювання, скільки грошей кинуто на тацю. Це не є проблемою людини, це не є її проблемою її існування. Воно не розсвітлюється в сенсі Слова Божого. Але головне, і це для священиків і для несвящеників однаково. Ми проповідуємо то, чим живемо, і живемо тим, що проповідуємо. Ціле наше життя вкладається в оцей момент між Словом Божим і сьогоденням, його проблемним, грішним сьогоденням. Ця напруга, а інколи протиріччя, Слово Боже як ідеал, і життя наше як антиідеал, і треба, як Христос на Христі, розкинувши руки, поєднати сьогоденність і вічність Слова Божого через страждання проповідницького серця. Розумієте, священник повинен видобути собі на себе воскресіння мертвих, поєднати. І головний принцип є дуже простий. Я кажу про нього своїм духовним дітям. А перший адресат проповіді є хто? Тьотя Зося чи пан Анатолій? Ні. Перший адресат проповіді ви самі. Якщо той, хто виголошує проповідь, першим навертається від своєї проповіді, буде шанс, що навернеться хтось людей. А якщо ти виголошуєш проповідь, від якої ти сам не навертаєшся. Знаєте, інколи я, коли сиджу і приготовлююсь, виглядаюся в Слово Боже і відчуваю ой-ой-ой-ой, в світлі того отут і отут я повинен в собі щось змінити. Отут я чіпляюся і я розумію, що пішла звістка від Бога. Я підключився до Бога. Я можу прокламувати, я можу нести, я можу благовістувати, я можу пред'являти то Слово Боже в його актуальності.
Отже, ви знаєте, гомілетика і гомілії, вони складаються з декількох складових, там декотрі кажуть 3, 4, 5, але одна із них сягає або літератури, або історизму, тобто історичного контексту, в якому ми зараз живемо. Зараз в цьому плані дуже цікаво слухати гомілії і все те, що відбувається. Тобто поєднання того, про що говорить нам Євангелія, про що говорить Бог, з тим часом, в якому зараз ми перебуваємо. Але з іншого боку, знаєте, от коли послухаєш різні проповіді різних священиків, то бачиш, що вони до деяких речей відносяться по-різному. І от що робити бідному прихожанину вірному, який може ходити там в 2, в 3, в 5 храмів, або там подорожує, коли от в цьому сегменті, в цьому понятті думки розходяться. Він каже, ну, значить, церква не має стратегічної точки зору, що до цього питання. Як же мені розібратися? От таке запитання до вас.
Пам'ятати передусім, навіть слухаючи будь-яку проповідь, пам'ятати, що я, слухач проповіді, теж є невід'ємною частиною церкви, носієм Духа Святого. І я завжди маю право і обов'язок певного не критиканського, але критичного відношення до того, що я чую. Я не повинен втрачати тверезості розуму. Знаючи одну просту річ, вічним і незмінним є Слово Боже і традиція церкви, яку ми черпуємо з церковних документів. Кожна людина може забарвити це в барви своєї особистості і додати до цього більш-менш, бажано як-мога менше, своєї ідеології. Бо проповідник, який виголошує свою ідеологію, перестає бути проповідником, він починає бути просто оратором. І тоді кожна людина повинна знати, що замість Слова Божого їй пропонують думку людську. Бачите, в наших обставинах люди дуже чітко розрізняють, коли священика заносить, наприклад, і він починає замість проповіді говорити політичну промову.
Отут, отже, давайте зупинимось не на політиці, а на методах, які, ну, наприклад, забороняються церквою під час проповіді. Да? От дивіться, в Англії, здається, в католицькій церкві чи англіканській, чесно кажучи, не буду стверджувати, але здається, що в католицькій церкві в Англії священник зробив таке. Йшла меса, літургія слова, священник проповідував, але помітив, що хтось там шепочеться, хтось там розмовляє, хтось там ще щось там перегукується, да, уваги немає, голова була піднята там до стелі, він так це бачить і відчуває, не витерпів, зняв себе єпітрахіль і кинув додолу і вийшов. В захристю. Десь його 3-4 хвилини не було, він тихо повернувся і продовжив проповідь. Це така була, знаєте, шокова реакція на те, що відбувається в храмі, щоб звернути якось на себе увагу. Скажіть, будь ласка, ну, ми бачимо причину цього і бачимо метод подолання цієї ситуації. Знаєте, ну, не всі під час проповіді уважно слухають і конспектують. Хоча, до речі, було б непогано, щоб конспектували. Скажіть, будь ласка, такий метод з боку священника, він допустимий в певних ситуаціях?
Знаєте, про такі ситуації рідкісні. Потім роками, десятиріччями розповідають анекдоти, так само, як про одного мого салезіанського співбрата, вже святої пам'яті, прекрасного проповідника, який на Великдень вийшов на амбону і подивився, помовчав, потім каже, що Христос воскрес, всі так тихесенько там щось зашелестіли, воістину воскрес, а він каже, що ну, вже 2000 років говоримо Христос воскрес. Пауза, а потім знову каже, а ви до цього часу, хто не вірите, повернувся і пішов. І це було в певному моменті стресом для тої спільноти, яка прийшла налаштована вислухати чергового разу, чергового омілію про Воскресіння Христове і як найскоріше йти, щоб там їсти всі оті пасхальні смаколики. А він відірвав їх від обиденості. Так, але це, знаєте, ну, це дійсно шокотерапія, на яку може здатися тільки людина, яка впевнена, що вона знає, що вона робить. Я ще раз кажу принцип жити тим, що проповідуємо і проповідуєте, чим живемо. Якщо людина дійсно живе своїм священством і знає, що без священства не буде засобів спасіння, тоді вона може поставити спільноту перед обличчям отої втрати, можливості втрати священства, перед шоком. І то, я вам скажу, що безумовно, цей жест цього священника, який потім виправдовувався, що хотів дати їм можливість пережити, що значить бути без священства, що значить, коли священник відчаюється. Ні, це було занадто. А ми не можемо перетворювати проповіді на шапіто. Ми не можемо перетворювати проповіді на цирк. А натомість ми знаємо, що люди наших спільнот, ну, давайте я скажу жорстоке слово, недорозвинені в плані слухання Слова Божого. Питання, хто відповідальний за ту недорозвиненість спільноти? Чи священник зробив перед тим все, щоб супроводжувати спільноту в її дозріванню до слухання Слова Божого? Чи навчив читати Слово Боже в родині? Чи навчив користуватися? Чи навчив самостійний, зародив інтерес до екзегетики, до того, щоб досліджувати?
Отже, я ще в другому ключі поставлю запитання. Десь в пізнє середньовіччя був такий проповідник, я не пам'ятаю, чесно кажучи, до якого ордену він належав, але пам'ятаю, що точно належав, жив у Флоренції, Джакомо Савонарола. Да? Був такий дуже, ну, як каже, зараз би сказав, крутий священник, він застосовував різні методи і не боявся критикувати і знаті, навіть церкву першими трапившимися йому словами в рот. От він от так говорив.
Прекрасний приклад.
Ось, прекрасний приклад. Ось, отче, то прокоментуйте, будь ласка.
Бачите, і отут ми стикаємося з головною проблемою проповідника. Чи проповідник проповідує Слово Боже, чи він хоче осягти ефект. Розумієте, ось про що нам каже ораторство. Оратору потрібний ефект, він повинен шокувати. А що робити, для чого повинен бути той шок?
Був такий Ігнатій Брянчанінов, отже, перепрошую, дивіться, так. Був такий Ігнатій Брянчанінов, святий, да, православної церкви. Він
так, з московської православної
церкви. Він, я все ж таки вірю, що святий він, да. Тому що багато дуже гарних речей написав, він ще й писав речі такі богословські, здається, догматичні. Отож, він казав, що для того, щоб побачити, що реально в людині є, треба її якось струхнути. І струхнути таким чином, щоб ця людина трошечки шокувалася. Так ось, можливо, цей метод, він не є вже такий аж поганий.
Дивіться, якщо ми говоримо про Іоанна Хрестителя, який звертався до дуже чемних, пристойних людей, які пройшли досить довгу дорогу серед спекоти, через пустелю, щоб добратися до нього, чекали. Такі дуже пристойні люди, бо хотіли щось, а він їм кричав, що вони породжені єхидні, що вони покидьки, кидався в них словами, що якщо не вернетесь, вже секира при корню дерева лежить. Починав погрожувати. Для чого? Для того, щоб ото, що ми говоримо, струсанути. Але це був момент проповіді перед, скажімо, Йоанновим хрещенням, що дорівнювало сповіді. Так, на сповіді ми повинні струсанути, щоб людина, знаєте, не барабанила, як заєць лапами по барабану, такі лялька колись була. Сповідалася тоді, покуту виконала, такими гріхами згрішила, проти третьої, проти четвертої, проти шостої, проти покуту. Розумієте, це вже стереотип. Так, треба людину перевернути, щоб вона відчула присутність Бога. Але коли ми говоримо про гомілію, коли ми говоримо про проповідь, все залежить від того, як використає священник результат інколи оцієї шокової ситуації. Якщо він використовує для того, щоб задоволено людей підпорядкувати своїм думкам, щоб люди покорно слухали його слова, то це просто один з інструментів зомбування людей, який може відбуватися і в будь-якій релігійній організації. Коли людина використовує Слово Боже і можливість проповідувати для того, щоб зомбувати людей, щоб через шокотерапію позбавити їх критичності. Ага, якщо проповідник використовує те для того, щоб стати разом з слухачами людиною, яка ставить собі питання, разом з ними шукає вихід, разом з ними звертається до того, що є вічним, до Слова Боже, разом з ними до кінця пропонує, але не накреслює. А пам'ятаєте, у такого поета барда Олександра Галича є слова: «Не бойтесь тюрьми, не бойтесь суми, не бойтесь жара і глада, а бойтесь тільки того, хто скаже: я знаю, як надо».
Да, пам'ятаю.
Он врет, он не знает, як надо. Розумієте, якщо проповідник, грішна людина, не навертається під час своєї проповіді, не усвідомлює, що він грішна людина, яка не знає, як надо.
А хто ж вам одразу скаже, що проповідник навертається чи не навертається? Це потім далі видно.
Це видно. Видно? Точно можу вам сказати, що проповідник, який в тракті своєї проповіді починає говорити пропозиціями, а не рішеннями, коли варіантами пошуку, питаннями перед обличчям Слова Божого, разом з тими, хто навертається, коли він відрікається говорити своїм вірним «ви», а говорить «ми». Я і кожний з нас, коли він ідентифікується з народом Божим.
Ага, ясно. А отже, тоді скажіть так, наскільки проповідник має бути, на ваш погляд, да, відвертий в своїх проповідях, да, озвучувати питання такого такого інтимного навіть характеру, тому що багатьох парафіян це турбує, да, і він починає оце проголошувати там сам воно, от так, 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 люди, от є такий метод вирішення проблем. Одна сторона буде казати, ну, нічого собі, у священника щось криша поїхала, да, таке говорити з вівтаря, таке от, а інші кажуть, о, нарешті він говорить те, для чого я ходив в церкву. Чесно, конкретно, по суті, я знаю, що я не буду грішити, якщо буду поступати цим. Тобто, таке собі вето і табу знято, а з іншого боку, друга сторона сидить, Боже, ми такого зроду не чули, це просто жах, вже священником не гаразд. Де ця межа, на ваш погляд?
Дивіться, ви зараз говорите про складнощі составу наших парохій. Що на сьогоднішній день насправді у нас дуже складний адресат проголошення Слова Божого. Я впевнений, що і в апостольські часи збиралися по домах люди абсолютно різного рівня. Але передусім священик повинен бути милосердним, то значить не згіршувати малих світа цього. Я дуже чітко своїм духовним дітям приводжу аналогію. Ми маємо, нам принесли фляжку якогось дорогоцінного, спеціального вина з якихось колекцій, запах, смак, і ми хочемо пригостити людину, але вона має, ми хочемо налити їй цілий стакан з доброзичливості, а вона має, ну, наперсток. Якщо ми почнемо переливати то вино в наперсток в кількості, призначеної для стакана, для шклянки, в наперсток поміститься тільки наперсточний об'єм, а все інше буде розлите і змарновано. Так само проповідник, якщо він милосердний, повинен бути відповідним до того, що можуть проковтнути ті, хто його чує. Він повинен передусім, перед тим, як виходити на амвону, молитися і в молитві усвідомлювати, які перед ним стоять особи, скільки вони можуть проковтнути, щоб їх не знудило, давайте говорити.
Але ж різношерстні, да, то ми говоримо, да, отут, от в цьому проблема.
Ситуація, коли він повинен вміти, сказавши по максимуму для тих симплітісімусів, для тих простачків, сказавши по максимуму, ідентифікуватися із тими, хто хоче більшого, і сказати їм, брати і сестри, ми могли би сказати більше. Ми могли би сказати про це і це, але заради єдності розуміння, заради того, щоб ми єдиним спільнотою зближалися до Царства Божого, обмежимося тим. Він повинен сказати, що це не кінець. І це буде великим заохоченням і для простачків так званих. А вони будуть знати, що вони не вичерпали тим Слово Боже. Бо інколи та сама пані, яка почула то, що призначено для найпростіших, прийняла це як закон і потім буде говорити повсюдах. На цьому все? На цьому крапка? Ні. Священик проповіді повинен постійно відкривати наступні горизонти і говорити, що ми знаходимося тільки на початках, на два помножить на два.
Але з іншого боку, отче, по духу вашої відповіді, я зрозумів, що якщо цей пастир веде окремо взяту парохію, да, там парафію, то він може розпочати з чого сказали ви, а потім довести вже до більш високого рівня і говорити з ними не як він говорив 2-3 роки назад.
Гомілія – це засіб розвитку спільноти. Повинна бути пастирська педагогія, в якій гомілія, тобто проводження, супроводження спільноти, її взрощування в вірі, надії, любові, її взрощування в її релігійній якості, і гомілія є головним. головним моментом, навіть не катехеза, як віронавчення, але хомілія, бо вона сполучає з собою і катехезу, і заохочення, і керигму, і момент початку самого християнського життя покаяння. Хомілія є засіб вирощування людини до розмірів Царства Небесного. І безумовно, кожний душепастер, кожна і кожна людина повинна мати план свого духовного розвитку. Вона повинна бачити оті нескінчені горизонти і бажати, через гомілію виростати, дозрівати.
Ага, тобто ми зараз говоримо про, в принципі, про те, що пастир має вести пасту від легкого так, до, хомілія, до важкого. Абсолютно.
Хомілія – це є вчителювання, це є засіб для розвитку цілої спільноти. А я ще вам скажу, що якщо ми повернемося, а ми мусимо повернутися до тої схеми парохії, яку накреслив Другий Ватиканський собор, як спільноти спільнот. Ми повинні задбати про те, що люди, які потребують чогось більшого, створили окрему спільноту і окремо, поза літургічним дійством, збиралися би попрацювати над Словом Божим, послухати і поправлятися в самостійній гомілетиці. Бо, наприклад, на нашій Салезіанській парохії в Львові в найближчому часі я буду відкривати групу для словесних людей. Це теж дуже цікавий момент, може я до нього повернуся, бо не всі люди словесні за осями церкви. Для словесних людей, які не є священниками, але хотіли би проголошувати Слово Боже. І будемо це робити на тому, щоб принципи коротких презентацій, які сьогодні існують в, ну, в бізнес-світі, пристосувати максимально до проголошення Слова Божого. Щоб кожний активний християнин вмів презентувати, зробити презентацію Слова Божого, Христового принципу життя. Так, їх треба, тих, хто заінтересований, відокремлювати в спільноту, але ставити завдання. Ми відповідальні одні за одних. І ця спільнота повинна знаходити способи презентувати Слово Боже для тих, хто ще доростає.
Отже, яка вона сучасна, якщо ми говоримо про сучасну молодь, да, ми все ж таки так в дусі намагаємося дивитися і на тих семінаристів, які мають також цей етап проходити, тобто говорити все ж таки мовою, яку будуть розуміти в цьому модерновому світі. От дивіться, от здається, що у папи Франциска, ну, йому ця мова досяжна, от новітня, така от трошечки, можливо, там пряма, доступна. От, наприклад, я читав вирізку його останніх якихось гомілій, так він там говорить буквально до єпископів. Не приходьте в церкву для того, аби лише зростати в своїх посадах. Не для цього ви тут. Ви тут для того, щоб служити пастві. Перша його проповідь також була, ну, одна з перших, до єпископів також, каже, кожен гарний єпископ і пастор має пахнути своєю паствою. Тобто ви маєте постійно туди йти. Тобто такі, знаєте, речі, от такі, от, мені здається, дуже глибинні. Отож, і в мене до вас таке запитання. Оцей елемент, про який ми говорили, такого, знаєте, такого ораторського мистецтва, і елемент такого струсу за Ігнатієм Брянчаніновим. Чого тут більше, на вашу точку зору?
В ораторському, в проповіді щодо сучасної молоді?
Ні, щодо от, до того, як говорив папа Франциск, да, от, ці два приклади.
Дивіться, безумовно, це пам'ятне його висловлювання. Пастир повинен мати запах своєї пастви, але там, біля того висловлювання, є ще більш цікаве, коли він характеризує нове покоління церкви, церкви, яке слухає проповідь, що багато психологів, багато хто піддався на навіювання, щоб говорити, що сьогоднішні люди вмерли для слова. А проповідь їм нічого не говорить. Вони є візуалами. Тобто їм потрібні комікси, картинки, малюночки з короткими розшифровками, як то в тих журнальчиках там з вуст таке виходить, і щось там подобі хмарки, і пара слів. Що прийшло покоління коміксів, і ми повинні Євангеліє знижити до коміксів. Папа Франциск з великим обуренням говорить, це неправда. Воно не виправдалось. І я зі свого досвіду можу підтвердити папські слова. На сьогоднішній день люди зголодніли по слову вічному, по слову Божому. Вони розчарувалися в слові. Це не означає, що вони перестали його сприймати. Це означає, що пропаганда і агітація, телебачення, радіо, газет, які приналежні олігархам, які зомбують людей заради захисту своїх інтересів, вони підірвали довіру до слова. Але від того не щезла жага і голод Слова Божого. Пам'ятаєте, що в стародавньому Ізраїлю найбільшою карою для народу Божого була відсутність Слова Божого як їжі. Голод Слова Божого був найбільш страшний. І на сьогоднішній день я стикаюся з тим, що люди голодні Слова Божого, але є ще більше нещастя. Є ще більше нещастя, що після комунізму люди голодні, конфліктні, але не розуміють, в чому та конфліктність, чого вони потребують, в чому той голод. Вони не знають, що вони голодують і хочуть Слова Божого. Звідси різноманітні емоційні стреси. А проповідники не завжди можуть знехтувати людськими інтересами і не завжди вміють принести це Слово Боже. Чому? А тому що ще не в радикальному вимірі живуть Словом Божим. Живуть політикою, так. Живуть соціальними проблемами, так. Живуть парохіальними інтересами матеріального гатунку, так. Але передусім, якщо б вони жили повністю Словом Божим, то тоді б вони могли вгамувати цю жагу і бути відповідно. Так про то і говорить папа Франциск. Він же, коли говорить про пастирів і про те, що вони повинні проповідувати, бачите, він тільки про це говорить, що люди хочуть. Коли в «Радість Євангелії» він говорить про людей, які живуть в сучасних містах, де фактично зникають моральні норми. Він говорить про те, що це не означає, що люди стали глухі, несприйнятливі до моральних норм. Ні, вони хочуть тільки. Пам'ятаєте, він, як Христове Слово він вмістив там наприкінці одного розділу? Дайте ви їм їсти. Дайте ви їм їсти Слово Боже. То, що Христос сказав апостолам, коли розмножував хліби. Дайте ви їм їсти на дворі голодний натовп. Голодний натовп і в простому сенсі. Або люди задихаються від того, що не мають ні грошей, ні хліба інколи. Але передусім голодні розуміння і сенсу. Дайте їсти не хлібом єдиним живе людина. Але Словом Божим, дайте те Слово Боже, щоб воно нагодувало людей.
Отже, от на завершення нашого ефіру, в мене таке запитання в контексті того, що кожен з нас проповідник, хто більш-менш до цього готовий, хто хотів би проголошувати керигму завдяки там тому, що він там навчається, завдяки священикам, які навчають таких людей, він має цього духа, він якось там переживає в своєму житті, або вона Ісуса Христа, тобто є їй, або йому щось посередньо, посвідчити. Але є інша проблема, і дуже, ви знаєте, високого рівня, це те, що от ми, конкретно взяті католики, можемо замкнутися в собі, в своїх спільнотах, а в людях, які є з нами, в принципі, однодумцями. Ми можемо зачаровуватися якимись цікавими дискусіями щодо Пресвятої Богородиці, Трійці, чи там, не знаю, чи там виходить Дух Святий з Ісуса Христа, чи не виходить, чи існує там апокатастасіс, і так далі. Там, тобто, робить якісь такі інтелектуальні проповіді в межах цієї конкретної спільноти. Але є інша проблема, що ми, ну, не випливаємо на глибину. Нас дуже погано знають другі конфесії, да? Дуже погано нас знають протестанти, ставлять якісь такі глупі запитання, і начебто у нас так воно в церкві відбувається. Це саме і з православними немає такого певного діалогу. Воно все на такому містечковому, слабенькому рівні. Якщо запитати пересічного там громадянина, який не дуже є віруючий, або там охрещений колись, да, як кажуть, православний атеїст, то він скаже, ну, католики, це там у них в церкві там педофілів багато, да, або у них там скандал був з камердинером. Все, це все, що вони знають за нашу католицьку церкву, і більше й знати не хочуть, але наша задача, да, кожного проповідника, це щось зробити з цим стереотипом. Що ми можемо зробити? І чи церква дає певні напрямки, як це зробити, як ці стереотипи зламати, цей хребет?
В першу чергу знехтувати ярликами і стереотипами в власному житті. Зрозуміти, що я опираюся на ті принципи, які я прийняв через Слово Боже. І не треба мені декларувати себе як католика. Так, я живу поєднанням всіх церков біля апостола Петра Римського, а я можу це відкрити як вікові вічне Слово Боже, яким створена нова реальність. А якщо я відкину ярлик католик, православний, мусульманин, юдей, буддист, я зможу свіжо говорити про ті принципи, яких спасенність, яких я пережив в своєму житті, з кожним я захочу це з ними про це говорити. Говорити не про то, що є матеріалом для пліткування, про то, що ви упомянули, що розтаскується на куски середовища масового переказу, але говорити про суттєве і знаходити спільність. З цієї точки зору гомілія, християнська гомілія, прокламація Слова Божого є ділом любові. А любов, вона ж, знаєте, нехтує ярликами, вона апелює до сутності. І коли мені не цікаво, чи то баптист, чи православний, а я бачу в ньому світло християнства, мені є про що з ним говорити, поза отими затертими апокатастазисами, про які ви говорили, розумієте? А говорити, опираючись на чудо любові і на найбільше чудо людського спілкування, в якому нам являється Бог.
Окей, отже, засновниками гомілетичної науки взагалі вважається Григорій І і Августин Блажений. Ви мене виправите, якщо я щось там...
Так воно і є.
Да. В них були гомілії, так само, як і Василя Великого, там по 2-3-4 години. Отже, чому церква відмовилася від таких проповідей? Ну, це ж класно, єпископ, вони обидва єпископи були, що по така... А то там 10-15 хвилин і розходимося.
Дивіться, я сторонник того, що якщо проповідник говорить Духом Святим, він повинен говорити стільки, скільки до того його принуджує Господь.
Виходить, раніше єпископів надовше...
Наприкінці він може подивитися і побачити пусту церкву.
Ага.
І тоді ми повертаємося до того, про що я говорив. Він вилив дорогоцінне вино мимо наперстка, який може прийняти душа його слухачів, його братів і сестер во Христі, що прийшли до церкви. На сьогоднішній день гомілія є скороченою в порівнянні з часами Василя Великого, Блаженного Августина тільки тому, що Пам'ятаєте, коли йшов, йшла суперечка про гомоозіс і гомоузіос? Про деякі писали, що в Бізанціум, Візантії, на ринку кожна баба сперечається з іншою,
так,
саме з приводу тих церковних термінів. Тобто, люди були настільки досконало освічені і глибоко пізнавали правду віри, що то, про що говорили богослови, вони про це говорили навіть на ринках.
А було б добре повернути такі часи.
Так, безумовно. Давайте говорити, що наша слов'янська азбука взірцем для Кирила і Мефодія були зразки цифрового розуміння глибинних отих суттєвих моментів азбуки єврейської, арабської. Тобто тоді було містичне сприйняття тих речей, які сьогодні ми вважаємо такими простими і примітивними тільки задля того, що не дали собі праці заглибитися в сенс того, що нам пропонує Господь для щоденного життя.
А отже, щоб завершити нашу програму, бачу, що вже час спливає, перепрошую, що перебив, але реально нам мало цієї однієї години. Я тільки скажу нашим слухачам, щоб ми також не впали в такий інтелектуальний спір, що гомоузіс і гомоозіс – це спір між тим, чи Бог є більше людиною, чи Бог є більше Богом, щоб наші слухачі також розуміли. Отже, я пропоную вам продовжити цю тему на наступну середу. Що скажете?
Ну, бачите, як швидко минув час і як ми не помітили цього, це показує того, що нам треба до того вертатися.
Ну, ось, бачите, треба вертатися до часів Августина Блаженного і коли була година проповіді. Дякую. Шановні слухачі, сьогодні говорили і отець Олександр Чумаков також і проповідував на тему гомілетики. Тобто проповіді церковної. Вів ефір Іваницький Сергій. Це була програма «Не пісні, розмови». Продовжимо за тиждень з отцем Олександром Чумаковим, якому я щиро дякую за чудовий ефір. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!